Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fan Radio. Programmet med tid til detaljerne.
David Nielsen var ny Lyngby-træner, da Lyngby var på besøg i parken på en stiv kugling ramt søndag eftermiddag. Men det blev til hele 4-0, og ikke den store David-effekt på de blå fra Lyngby. I stedet for, så var der comeback i startopstillingen til Rooney Badaji blandt andet, og der var rimelig meget offensivt spil til FC København, der dominerede hele kampen. Det og så lige en lille U19-kamp i morgen skal vi se meget nærmere på i denne udgave af FC Københavns Fan Radio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folker. Du har ramt episode nummer 452 i den lange stribe. Og jeg har i dag to gæster, som jeg helt sikkert nok lover dig, kære lytter. Jeg skal nok forvirre dig rigtig meget, fordi de hedder nemlig begge to Michael til fornavn. Det plejer at være Nikolaj, vi har to på besøg af, men i dag er det simpelthen to gange Michael. Så på min venstre side sidder Michael Troelsen. Velkommen til, Michael.
Tak.
Du er så den eneste, eller ikke den eneste, du er den ene, og på den anden side, så sidder Michael Milhøj. Velkommen til dig
også. Jo, tak.
Jeg tror, vi går med Michael og Milhøj. Det tror jeg, ender med, fordi det plejer jeg at kalde dig.
Ja, det plejer faktisk ikke at være så stort et problem, synes jeg.
Nej, vel?
Nej, Milhøj, det er fint, det er fint.
Ja, det tror jeg, ender med at gå med, fordi så har vi bare lidt det op. Og så ser vi, når jeg begynder at kalde dig Michael, så må I vifte med armene eller et eller andet. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud og tale om den her fodboldkamp i går i et udsolgt parken. For der var nemlig udsolgt i går i parken. Det vil sige, at der var ikke flere billetter, man kunne købe nogen steder, eller aktivere, tror jeg nærmere, jeg vil kalde det. Men den kolde vind og de lave temperaturer holdte. Ja, hvor meget tror vi? Hvor mange billetter tror du, Michael, egentlig, der er uden, at de alle sammen er aktiveret?
Det kan jeg ikke huske.
34-35.000
ja, eller sådan noget? Ja, det var også, at vi blev 34,
ja. Så der var alligevel 4-5.000 mennesker, der ikke trodsede martskulden i går. Og jeg ved, hvor koldt det er, du havde på to rækker foran mig, så det kan du måske et eller andet sted godt forstå.
Ja, det kan jeg godt. Og så var der jo også det her Blue and White Banner Day i går, hvor der blev uddelt en masse fribilletter, så vidt jeg husker. Og det har nok også trukket lidt, at alle samarbejdsklubberne var kommet ind, og måske synes, det var lige koldt nok at komme i parken. Kunne jeg forestille mig.
Jeg tænker, der er nogle børn, der har haft en billet, og nogle forældre, der har sagt, den tager vi lige på divaneseren. Men det var fint, Milhøj, at se i går inden kampen alle samarbejdsklubberne, som en gang om året har Blue and White Banner Day med. Jeg vil sige, det er sjovt, man kan se for hver gang, så bliver rækken af banner længere og længere og længere og længere. Og det var også virkelig, de skulle virkelig gå i går og rundt og ind og stå, og det var bare med at komme afsted. Men fin måde at hylde de her samarbejdsklubber på.
Ja, det synes jeg bestemt, og med respekt for historien i forhold til, at KB og Banner 3 går forrest, ikke? Som jo er de første samarbejdsklubber, hvis man kan formulere det på den måde. Jeg synes, det er et fint tradition og en god måde også at få styrket det samarbejde, som vi nu engang har med de klubber, der er rundt omkring i vores, jeg ved ikke, om man skal kalde det nærområde, men nu gør jeg det alligevel.
Det er et stort nærområde efterhånden.
Ja, det må sige, når vi er oppe på Grønland, ikke? Jeg tror også, vi har en, ikke?
Ja, det var på Færøerne, der var første gang.
Det holdt for Færøerne, ja.
Ja, det var meget sejt.
Så jeg synes, det er en god måde, også for ligesom at skabe noget tilknytningsforhold mellem FCK og så de klubber, som vi samarbejder med. Det er det rigtig positivt, og jeg håber da også, det havde en god oplevelse. Det var i hvert fald en god fodboldkamp, kan man sige.
Det var det med det, jeg skulle til at sige, fordi at jeg tænker, at der var også nogle unge på familietribunen. Jeg havde en kollega, der var nede og sidde. Jeg så et billede af hendes søn, der stod sådan lige ud fra den højre stolpe, når man kigger ind fra D-tribunen ind på banen, så lidt til højre for den, og så på række 6-8 stykker. Og han var meget ærgerlig, fortalte hun over, at han under det første mål havde sin FCK t-shirt inden under tre lag. Men ved det andet mål, nu han har fået den af, og så jublede med trøjen som det yderste, og så fik han den hurtigt på igen, fordi det var skide koldt. Men de har i hvert fald fået sådan noget underholdning dernede med tre mål lige der serveret på første parket. Er en startopstilling, Michael, som jeg havde nogen overraskelser for dig?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var rimelig meget, hvad vi havde forventet. Jeg synes, det var godt at se en midtbane, som vi stod og snakkede om. Det var nogen, der har noget bold i fødderne og spille lidt hurtigt. Jeg vidste jo godt, at nok Lyngby ville nok stille sig lidt længere ned. Ja. Nu er David jo kommet tilbage,
ja.
Så må ikke der ville komme. Vi stod også på gange og talte, der var 7 mand i bagkæden.
Det var der nemlig stor del af kampen, ja.
Men nej, altså jo, det var fedt at se Rooney tilbage. Synes ikke, han får spillet den bedste kamp, han har spillet derinde. Men dejligt at se ham på banen igen. Og han har også noget iver, som at vise, at han nok skal starte ind igen. Men ellers så synes jeg, det var fedt at se den midtbane med tre boldsikre i.
Ja, en boldsikker midtbane, snakker Michael om på den anden side af bordet. Men han nævner lige kort med Lyngby, som sat op forskellige steder. Nogle steder står der 3-5-2, nogle steder er den 5-3-2, og som nævnt, nogle gange var det 5-4-1, nogle gange var det 7-3, de nærmest spillede, eller 7-2-1. Milo, jeg havde forventet, at Lyngby ville komme bravende ud. med ild i øjnene og hårde taklinger, og David Nielsen sådan, nu skal vi sagtem ud og sætte os igennem og i respekt og vise, at vi ikke lader os kyse. Havde du den samme forventning?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Altså, synes, at den her David Nielsen-effekt har været totalt overdrevet. Jeg synes, hvis man skal være sådan lidt kritisk, synes jeg næsten, det har været på grænsen til pinligt at høre, hvor mange FCK-fans, der har frygtet den her David Nielsen-effekt. Altså, David Nielsen eller ej, så er Lyngby bare et dårligt fodboldhold i øjeblikket, i dårlig form. Og derfor må de jo ikke på nogen som helst mulig måde kunne true os. Så klart, de kunne lægge et fysisk element på, men nu havde vi jo den her boldspillende midtbane, så selv hvis de prøvede, så ville vi jo spille rundt om den. Og det ville være i virkeligheden for meget risiko, de spillede med, og det var vel også derfor, de gik så langt ned tilbage, og blev trykket så langt ned tilbage, fordi de ikke... Hvis det var det, de prøvede på, kunne de i hvert fald ikke få det til at fungere, fordi så spillede vi bare rundt om den. Så nej, jeg havde forventet, at vi ville styre det kampbillede fuldstændig, og det ville jeg have været skuffet, hvis det ikke var tilfældet, men det var det jo tydeligvis heller ikke.
Så. Ja, vi styrede det i hvert fald, skulle jeg helst sige, Michael. Havde du forventet, at vi kom flyvende ud, altså i angrebsspil, og virkelig sådan, så nu skal vi score hurtigt og presse i bund og genpresse og sådan power, eller det afventende, som vi endte med at se?
Jeg tror, at det var meget, er det ikke meget klassisk Næstrup, det her med lige at lade kampen sætte sig de første 5-10 minutter, og så prøve at komme efter det, kan man sige, begynder at sætte os lidt på kampen og kvæle kampen. Lidt måske som City gjorde mod os, det der med lige komme, de scorer sig hurtigt i returen, men det der med at holde tempoet ned og så selv vælge, hvornår vi trykker på speederen. Så nej, jeg havde ikke forventet, at vi ville mose dem. Jeg fik sagt for sjov til Kasper, som stod ved siden af mig i går, at vi skulle score hurtigt inden for et første 10 minutter kvarter. Men jeg synes ikke, at de... Jeg var ikke nervøs, fordi vi ikke kom bravende ud, netop fordi jeg var sikker på, at vi nok skulle, som Milhøj siger, spille os rundt om dem, hvis de stiller sig ned eller kompakt. Hvis FCK kunne spille med noget tålmodighed i går, så var jeg ikke i tvivl om, at så skulle vi nok vinde for meget.
Men det virker også som om, at det er noget nyt, som Næstrup er kommet med, det her med, at vi skal spille lidt mere afventende i starten. Altså, det synes jeg trods alt er fair nok at sige, også fordi vi har haft den her tendens i efteråret med, at der er gået mange dumme mål ind på os, også i noget af det omstillingsspil, der kunne være, som jo kunne være et af de våben, Lyngby trak frem ud over det fysiske. Så jeg tror egentlig også, jeg havde forventet det der kampbillede, hvor at vi ville spille den rundt i starten, men uden at satse fuldstændig, og så bide sig fast og lægge mere og mere tryk på. Det var vel det kampbillede, vi fik.
Altså. Ja, i hvert fald ifølge, hvad hedder det, Superliga stats der, hvor man kigger på det billede der, hvad er det, 5 minutter, de har i spilovertag i de første 5 minutter, og så hedder den altså FCK de næste 80.
Divergerende.
Ja, de 80 minutter, og så har de lige 5 minutter sådan i starten ved den anden halvleg, og så har vi ligesom siddet på den kamp, ikke?
Vi sidder fuldstændig på det. Jeg fandt billedet fra Hvidovre-kampen herinde, hvor jeg synes, vi var meget dominerende, og den bølger lidt mere, men den her i går for Lyngby, den kan man finde på Superliga.dk ind under kampen, den her spilovertagsbølge. Jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende. Det kan jeg simpelthen ikke. Men nu nævner du det med City, Michael. Det synes jeg er lidt sjovt, for jeg har sådan en tese, jeg vil afprøve, som går på, at efter den første 8-finale, vi spiller mod Manchester City herinde, der fortæller Guardiola helt åbent. Vi var her sidste år. Jeg har været her før. Jeg vidste, at hvis vi går ud og spiller en kamp, hvor intensiteten for det her stadion får lov at komme ind i kampen, så bliver det meget svært for os. Så vi gik ud med vilje og prøvede at dræbe og kvæle kampen, med 1000 afleveringer. Jeg tror ikke, han sagde 1000, men med mange afleveringer.
Han sagde 1000 afleveringer.
Sagde han 1000? Ja, så husker jeg bedre, end jeg troede. Ja, ja. For at slippe ud af det her tryk, fordi deres spillere kunne komme ind og takle. Der kunne ikke komme det her intensitet fra tribunerne. Og da det ligesom afblødet, så er vi vel angribe. Og jeg er i tvivl om, det er mig selv, der opfinder det her, eller ej. Men jeg husker det som om, at Næstrup talte om bagefter, at det var noget, han måske godt kunne finde på at tage med. Mm-hmm. Som du lidt også er inde på. For det, jeg oplevede i går, synes jeg netop var ekstrem tålmodighed, og Lyngby blev mere og mere trætte. De havde næsten ikke bolden, og så efter så 23 minutter, så kunne man godt se, så blev de lidt møre, så pressede de lidt mindre ud på siderne, selvom vi stod med 5-7 spillere i den bagerste kæde. Og så begyndte vi at få de der generobringer, de begyndte at lave de der løb i halvrummene, løbende mellem, ja, nu er det ikke midterforsvar bak, fordi der var så mange spillere, men nogle af de der løb. Og så var det Lyngby, de blev rykket lidt rundt nogle gange. Vi har et indlæg, vi har et hjørnespark, de sætter over. Elunusi har et hovedstød. De her forskellige afstillinger kommer på. Og så ender det som at være en afretter, der bliver 1-0. Men at de simpelthen, i stedet for at blive trætte efter 60 minutter, så blev de trætte efter 25 minutter. Og det synes jeg ikke, jeg har set før. Det kan godt være, det var tilfældigt. Det var Lyngby i går. De er et dårligt sted. Men nu afprøver jeg den her tese. Er det noget, vi har lånt lidt derfra? Det er det med simpelthen at dræbe det fuldstændig, og så vente, så den der David Nielsen-effekt overhovedet ikke kom til udtryk?
Altså, jeg tror egentlig, den er startet tidligere. Fordi Næstrup har sagt det her med, at vi skal spille med lidt større sikkerhed, og med lidt, ja, lidt mindre risiko, var nok den formulering, han brugte.
Ja.
Så du kan sige, det er jo vel i virkeligheden en afart af det. Hvis man så sådan, du ved, man kan godt have nogle idéer, men at det så bliver, hvis det bliver italesat på en anden måde, som det måske har gjort med Guardiola, men det er sådan noget, man kan tage med, selvom idéerne måske ligger der og rumsterer på en eller anden måde i forvejen. Det kender man sikkert fra sit eget arbejdsliv, og det kan jo godt ske en gang imellem. Så jeg håber da, at det er noget, som vi tager med os i den forstand, at det med, at det handler om at kontrollere kampene, også når man ikke nødvendigvis putter den i 6. gear og bare giver den fuld gas. I virkeligheden handler det om hele tiden at have bolden. Og uden at det skal være det der tiki-taka-bold, som jeg egentlig ikke synes, at man skal spille, men at du har kontrol over kampen, netop så du får flere af de kampbilleder, som du viser, hvor at vi har klart mest spilovertag, i stedet for at det bølger lidt mere frem og tilbage, som vi vel egentlig så i efteråret. Fordi så gør man sig også selv eksponeret, ikke over for presset, det tror jeg ikke, vi skal være så bange for, medmindre måske vi er på Brøndby Stadion eller sådan noget, hvor der kan være gang i den, ellers er der ikke nogen Superliga-stadion, vi vel rigtig behøver at mærke presset fra, det ved jeg ikke.
Det er kun på banen, for eksempel i Herning, men ikke så meget stemningsmæssigt.
Ja, jeg skulle lige til at sige det med Midtjylland, der så vi jo tydeligt det der med, hvor du sidder og sætter hjemme hos mig, hvor vi sidder og snakker om det her med, jamen, der var måske ikke tid til, at kampen lige skulle sætte sig, fordi Midtjylland fik det der momentum, og de bare pressede, de fik faktisk presset os i bund og fik presset os i ubalance. Så der er det jo ikke en fordel, og det kan godt være, at det mod Lønby kan give gældende, men på de store hold, der kan det godt være en fælde for os selv, hvis ikke vi kan stå imod.
Ja, hvad siger du til min tese, Michael? Er det helt farfetched?
Nej, jeg ved ikke, om jeg tror, det er, som Miloy siger, at du kan jo godt, han har nok taget sin idé, og så har han måske fundet lidt mere inspiration, og måske finpudset den lidt, og brugt nogle af de ting, han kan bruge der, for de ting der. Og han er jo også ude at sige, hvad det returkampen Næstrup også, at det han er mest irriteret over, det er, at da Guardiola er færdig med hans pressemøde på Etihad, at de var forberedte, de tog seriøst. Det var han ikke så tilfreds med. Så der har han da helt sikkert også tænkt på, hvordan kan man bruge noget af det der fra første kamp i forhold til, og hvad kommer der nu af pres? Hvad kommer der nu? Og det er jo det, Guardiola kan taktisk der. Han kan jo skrue på nogle knapper. Han har også nogle spillere, der relativt hurtigt også adopterer, hvad det er, han måske gerne vil. Ikke?
Men hvis det skal virke, så skal det jo helst også du mod andre hold end Lyngby. Altså,
det er
kvalitetsforskellen er simpelthen for stor. Det er klart, at man kan stadig modstå det der pres, der kan være, eller det fysiske pres, som jeg nok, altså som man måske godt kunne forvente, at de kunne have kommet med, måske ikke det, vi lige diskuterede. Men hvis det virkelig skal virke, så skal vi også kunne dræbe kampen mod Midtjylland eller mod Brøndby, hvor vi kan styre bolden, men uden at vi nødvendigvis behøver at sætte alt på spil hele tiden.
Det kom så også lidt af en snak, jeg havde med Nicolai Ingemann, som jeg også var med her nogle gange tidligere dag, hvor at han spurgte først til et pointgennemsnit for en træner, og så skrev han til mig, at Pep Guardiolas pointgennemsnit i Barcelona er 2,36. Det er 2,41 i Bayern München, så er det 2,34 i Manchester City.
Hold da.
Det er, og så var det, jeg kom til at tænke på det her med, det der med at lære så meget af, hvordan modstander gør, og også omgivelserne. Hvad kan man gøre? Er det en god bane, eller en dårlig bane? Hvordan spiller de? Hvordan kan man dræbe det, og så styre kampen? Og så stod jeg der og så i går og tænkte, fordi at jeg kan godt forstå, at der var nogle af vores medfans, som blev utålmodige i første halvleg. Kom nu, angreb mere, de er jo dårlige, Bjelland kan ikke løbe, bla bla bla, der kommer alt muligt ud af folk, fordi de skal ind og se os mod en bundprop, og nu skal vi revancere os og alt det her. Men så kommer det alligevel. Det skal bare lige, Lønby skal lige, altså kniven skal langsomt ind. Det var ikke sådan noget med at stå og stikke, vel? Det skal langsomt trykkes ind, så de bliver trætte.
Men det så vi jo også efter første scoring, lige snart vi kom i gang. Så lige snart vi begyndte at så, ligesom få momentum der, så bliver der også sagt der ved os, jamen vi laver to mere inden pausen, hvor jeg siger, vi når nok den her, så går vi til pause på den. Men så var vi i spilhumør, og de var lidt på hælene, og det fortsatte jo også lidt i den anden halvleg. Ja,
det var meget på hælene. Ja. Jeg kan bedre lide den her fremgangsmåde, end dengang, hvor vi kom bagud 1-0 efter 2 minutter nærmest hver kamp, og man sådan skulle
jagte
hele tiden. Altså, det er jo meget, meget bedre at kontrollere kampen, og så kan det godt være, at det betyder, at de første 25 minutter eller en halve time, eller hvad det nu er i gåseøjne kedelige, men når vi kontrollerer det, jamen, så er det også meget nemmere at komme frem over stepperne på et senere tidspunkt.
Ja, og den unge Kasper Winther, der mange steder bare bliver kaldt Danny.
Ja, det undrer mig også, at stå bag på hans trøje.
Ja, han bliver simpelthen kaldt Danny. Den historie kender jeg ikke. får lavet det her selvmål, at bolden bliver sparket ind på ham. Et indlæg. Og så ryger den ind ved nærmeste stolpe. Til stor jubel for alle selvfølgelig. På nærmede det for øvrigt. Jeg skal give cadeau til Lyngbys fans, der selv ved 4-0 eller 0-4 i anden halvleg virkelig gav den fuld smadret ned i hjørnet. Det skal de faktisk have respekt for. De kunne godt bare have stået og været sådan et nå. Så gik den kolde søndag også. Men der var fuld Gaddafi. Det synes jeg var fedt at se. Men de kommer bagud, som du siger. Eller vi kommer foran, Michael. Og nej, to mere før pausen. Og jeg tænkte, nå, lad os se, om vi kan skrue op. Men der går jo ikke mere end 2 minutter. Og så får vi skruet endnu en afretter. Rasmus Falk ved venstrebenet.
Ja.
Hvad kan han snart, ikke?
Jeg står og råber, ikke Falk, han kan ramme strafsparkspletten. Det er kun, at han hopper, og så får han alligevel lov at sparke den ind, ikke? Det var fedt.
Den hoppede også.
Men hvis den røg forbi mål, som jeg ser den i langsomt, så bliver der nok dømt straffe, fordi armen den rammer på Lyngby-forsvaret.
Det har jeg slet ikke tænkt på.
Som afretter den. Hvis den går forbi, så er jeg ret sikker på, at der vil være dømt et straf i stedet for.
Ja, så en scoring. Var den uden for feltet? Du bliver helt i tvivl.
Ja, det mener han mig.
I hvert fald på kanten, ikke?
Ja. Ja, den er lige uden for, tror jeg.
Og så kan jeg allerede godt regne ud, hvor jeg er henne med den tredje scoring også. Er den uden for feltet? Nu bliver jeg helt i tvivl. Er det lige uden for feltet også? For det er jo ikke noget, vi gør så meget i.
Den er egentlig feltet.
Det er jo ikke noget, vi sådan excellerer i, det der med at score mål uden for feltet.
Ah, men der bliver vi simpelthen nødt til også at give noget kredit til Møj for at lave den der afslutning der. Den han laver, det er altså teknisk svært. Den kommer fra din højre side, og han får alligevel drejet sin højre fod over i langt hjørne på første touchet på bolden. Det er høj, høj klasse.
Og det er efter en milhøj aktion, hvor at, Magnus Madsen måske i virkeligheden for første gang som FC København-spiller virkelig viser os det her drive, han har med bolden.
Ja, jeg sad og så de highlights i dag. Altså, det så rigtig godt ud i, du skal sige, live. Men jeg synes, det minder mig lidt om den tidlige Victor Fischer, faktisk. Det der kom til klubben, og det drive, han havde med bolden. Og hvor meget bedre han var, og hvor meget han kunne føre bolden frem. Ikke nødvendigvis, fordi nu kunne Fischer jo også godt score mål selv også, men han var også fremragende til at skabe assist, jo faktisk.
Ja.
Og det er jo præcis det, han gør her, og spiller fri. Og nu er Madsen måske en lidt anden type, sådan, eller mindre flamboyant, end Victor Fischer er lige umiddelbart. Men det havde lidt af det samme. Det smagte lidt derhenad, så det synes jeg var godt at se, og det er jo... Man kan jo selvfølgelig sådan, ja, der var både være godt og skidt for Madsen i hans start, men det er jo trods alt meget, meget positivt, at han har gået ind og lavet et impact fra start af i den forstand. Han har jo trods alt har scoret og lavet assist, ikke? Og så kan der jo bygges på derfra, så det ligesom ikke er, at han skal jagte det der fra start. Så det er jo alt i alt jo også bare godt, at han kom ind og får gjort det igen i den her kamp, og selvom det måske er gåsøjne på en billig baggrund.
Men der er flere gange i den sekvens der, hvor jeg tænker, nu mister han bolden, og så får han lige lavet sådan en ekstra touch på bolden, og jeg tænker, okay, så er han under kontrol igen. Så kommer den næste forsvarsspiller, så sker det samme igen, og så er det, han får prikket den, hvor jeg tænker, okay, der er sådan noget elegance over den måde, han sådan løber med bolden på.
Har vi savnet lidt en midtbanespiller, der kan drive bolden på den her måde, når nu Rasmus Falk er tilbage i 6'er-positionen?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at Milhøj siger, at der er lidt Victor Fischer over det her med, at man godt kan tænke, okay, nu bliver han farlig, fordi han har bolden, og han er altså målsøgende, han går mod mål, det er ikke det der med at spille baglæns, så det der, han er altså fremad i sit spil. Og det er noget, der tiltrækker nogle forsvarsspillere, det gør også, at komme nogle løb for vores, ja, de brede kanter, kan man sige også, men også for Igor Ori, der kan få lov at leve lidt på nogle bolde, ikke?
Og altså med lidt mere held kunne han jo også godt have skåret på den, hvor han afslutter med venstrebenet i en flugter, tror jeg.
Ja, sådan, en flugter med en halvflugter.
Ja, som godt nok går ved siden af. Men han er jo ret farlig, altså og kan godt lide at være med i den del af spillet. Og det er jo enormt positivt at se fra start af, fordi han havde jo også det her med, han sagde, sådan, da han var i Holland i starten, var han lidt mere, altså ikke sig selv, eller sådan lidt mere tilbagetrukken, hvor han fandt ud af, at lige snart han gav lidt slip og gik efter at skabe assist eller mål, jamen, så gik det meget, meget bedre, så det er jo godt, han ikke, du kan sige, laver den samme fejl 2 gange, men rent faktisk har lært lidt af de erfaringer der fra Holland.
Han skal bare spille fremad. Victor Fischer har for 38 assist for FC København.
Ja,
bare lige for at sætte det i perspektiv.
Og så lige lægge mærke til, når han spiller på banen, Madsen der, han er altså ikke bange for at få bolden. Der er flere gange, hvor han står og kalder på bolden. Altså, han vil gerne have den. Og det synes jeg jo er en kæmpe forsæt, at du faktisk har en spiller, du ved, du kan spille den op på, som tør have bolden, som ikke er bange for at få bolden vendt og så gå retvendt på, eller gå offensivt mod.
Også fordi det må gøre, altså tænker jeg i hvert fald, i takt med, at han kommer mere med ind i spillet, og så gør Rasmus Falk bedre, for noget af det, der har været vores store ulempe i efteråret, det har været det der med, hvis du ligesom får taget Rasmus Falk ud af kampen, så har vi ikke en til ligesom at få den mellem kæderne. Og i virkeligheden har du nu en spiller, du kan måske endda sige 2, hvis du tæller i nu med på en anden måde, som bedre er i stand til det der. Og dermed så er Rasmus Falk måske heller ikke så fastlåst på sigt med Madsen på banen, som, lad os sige, med, hvis det var Lerager på banen, som hvor at boldteknikken er ringere, ikke?
Men et billiard stød med højre foden, hvor han får drejet kroppen, og fordi afleveringen er så hård, som den er, så kan han simpelthen sætte af på den, ligesom når bolden kommer hårdt ind med hovedstød. Du skal ikke selv sætte fart på. Han skal ikke sparke til den. Han støder til bolden og får drejet kroppen. Det er nærmest sådan noget indendørs fodbold.
Det er det, og man kan sige, for målmandens perspektiv, den er jo stort set umulig, fordi du er på vej mod højre, fordi du følger bolden, og i det, han rammer, der skal du godt nok være eksplosiv, hvis du skal deroverhente den.
Jeg skal over på venstrefoden, måske tage et skridt, og så ud og hænge.
Det skal du, og det er, der kan du lave nok så mange offensive skridt på det, men der vil du altså komme til kort, og det er altså... Han lægger mere og mere på og beviser virkelig, hvorfor... Ja, personligt synes jeg selv, han er, hvis ikke ligaens bedste spiller lige nu. Lidt svær start, da han kom til, men okay, nyt land, ny liga. Han skal have sin familie på plads. Det er kommet nu. Den måde, han driver bolden på, det må han skærme.
Vinteropstart?
Ja, det gør noget. Og det gør bare noget, at han får noget kontinuerligt, det han vil. Bliver integreret på holdet og de her ting her. Men altså, han kan så mange ting, som ja, han er jo for god til FCK, hvis han kommer op i topgear. Men, og det er jo en kæmpe fordel for os, at vi har kunne få ting som ham ind på holdet.
Hvor meget tror du, Milo, det betyder lige nu i en situation, hvor både Lucas Lea og nu også Victor Claesson, vores anfører, og ikke offensiv omdrejningspunkt på den måde, men jo en meget afgørende figur, at de er ude, at vi så har sådan en spiller som Mohamed Elneny, der kan træde ind og måske virkelig har lidt mere plads til at shine lige nu?
Jeg synes også, han er vores bedste spiller i øjeblikket rent formæssigt. Det er jo bare rigtig positivt. Og godt nok noget et luksusproblem, hvis man hedder Næstrup, ikke? Når Claesson er tilbage, og Lea er tilbage, og du har en Froholt, der også skal spille nogle af de der pladser, ikke? You name it. Diogo.
Altså, Diogo Gonçalves, ja.
Men Elneny og nu nævner en anden, det er så Dix, er vel sådan fuldstændig selvskrevne på i en startopstilling, uanset hvem der spiller rundt om.
Og det er også det der i forhold til debatten med Rooney, hvor mange vil have Rooney spiller, men folk glemmer også lige, hvem er det, han skal slå af. Det er altså Elneny, han skal slå af. De spiller samme position, ikke? Og det er nok derfor, Rooney ikke har spillet så meget. Det er jo, han er god at sætte ind, når der kan rokeres lidt rundt, men det er altså en af ligaens bedste spillere, han skal slå af, hvis han skal ind og spille.
Han starter en uge i går. Du nævner lidt i starten, Michael, i forhold til hans præstation. Hvad siger du til hans præstation i går? Nu springer vi lidt, men de skal se, hvornår han tager ud. Først efter 74 minutter for ugen i går. Hvad siger du til det, Milhøj?
Michael var lidt skeptisk, tror jeg. Eller synes jeg i hvert fald godt, det kunne være bedre. Det tror jeg måske også, jeg er enig i. Jeg tror måske ikke, jeg er helt lige så negativ. Jeg synes, Rooney viser, hvor han jo ikke er så stærk. Og det synes jeg er i presspil. Det går for langsomt. Men hans fart har, og presspil har, det er jo bare ikke hans forsvar, så man skal jo ikke starte med Rooney på banen, hvis man gerne vil have et ordentligt presspil. Altså, så er det sådan lidt... det er også et trænerspørgsmål. Omvendt så synes jeg nu... Var det ikke, fordi han nødvendigvis havde så mange afslutninger, men han havde da i hvert fald en, jeg kan huske, som... Måske var der også to, altså hvor han viser jo, at han har en fremragende skudteknik, som jo er i...
Med begge benene.
Ja, så... Gjorde han ikke, hvad man kunne forlange af ham, synes jeg. Altså, det er jo sådan, i gåsøjne måske lidt tilfældigt, hvor nogle af de der chancer opstår henne, når et hold som Lyngby har presset så langt ned, som de er. Altså, der kunne lige så godt have været skabt mere fra højre side, hvor vi da også havde nogle optræk til, at det kunne have blevet farligere. Så jeg synes, at det var okay, men det var ikke sådan, at Rooney sådan ligefrem beviste, hvorfor han skulle starte ind. Er det ikke der, vi er?
Jeg tænker sådan lidt, at Lyngby havde også gjort meget ud af, at det er med meget op for vores højre side, altså med Jelert og med Rooney, som så snart de kombinerede, så snart de kom igennem, så blev det farligt. Der gik 20-25 minutter, før det gjorde det første gang, men så var det også et indlæg, så var det en chance, og derfra der skete det nogle gange i den sidste del af første halvleg, hvor det bare blev farligt hver evig eneste gang, de to kombinerede. Og det ville også et tegn på, at altså, Lyngby de pressede fra venstre mod højre, så det var meget vores vensterbak i starten, Kevin Dix. Og så efter, at Dennis Warburg fik en skade, var det så Biver Meling, der havde enormt mange boldberøringer. Han havde flest af alle. simpelthen fordi, at bolden endte derude, fordi de pressede fra den side over mod. Så det var derude, bolden endte automatisk, også på grund af Lyngbys pres. Men der skabte vi jo også en masse ting med Ajuri, der lidt frem, lidt tilbage. Og så den ene, og så den anden, og så Elneny ud, og så Madsen ud. Og det var meget sådan, i virkeligheden flydende på en eller anden måde, selvom det var tålmodigt.
Ja, jeg synes, det er tålmodigt, men det er også det, du bliver nødt til, når der står de der 5-6-7 mand i bagkæden og ligesom lukker både bagrum, men også rummet foran feltet, så er det den der ishockey powerplay, der bare bliver nødt til at køre. Og det synes jeg faktisk, vi var gode til i går, netop fordi bolden bliver ved med at køre. Der er ikke det der med, at der er nogen, der skal drive det hele tiden, men den faktisk kører, og aftalerne på plads, hvem løber hvor og så videre. Det er der ingen tvivl om, at det har man, i hvert fald snakket om, at det kunne blive et scenarie. Og tålmodigheden, man ikke bare begynder at lave sådan nogle sukkerballer ind i hele tiden, som skal ligge lige på femøren derinde, men man faktisk prøver at spille chancen større. Vi ser det også. Jeg tror, det betyder, at vi sætter 3-4-5 afleveringer sammen, hvor det bare går stærkt, og der kommer vi altså frem til noget, ikke? Det tror jeg faktisk også er ude i højre siden, hvor Jæler får lov at lægge nogle indlæg ind, ikke?
Det gjorde nemlig lige præcis. Men Michael, vi sidder og taler det her, og det er godt og sådan noget. Er det en lidt billig baggrund, at vi synes, det går rigtig godt det her? Eller kan vi sagtens tillade os at tilskrive os selv? Det meste er det i virkeligheden.
Ja, på en eller anden måde er det jo inden for det forventede. Altså nu startede jeg med at sige, at jeg synes jo ikke, vi skulle være bange for Lyngby på nogen måder, eller David Nielsen-effekten, altså fordi kvalitetsmæssigt skulle vi bare være så meget bedre. Men nu har vi jo alle tre rundt om bordet, og nok også lytterne, prøvet at se nogle af de her kampe, vi ellers har spillet mod bundhold, hvor det har været mere endnu mere hårdt arbejde. Så jeg synes jo egentlig, at vi... Det positive er jo, at der ikke på noget tidspunkt, hvor der rigtig er tvivl om resultatet. Altså, da vi scorede til 2-0, så er det jo fuldstændig slut for Lyngby. Så er der jo ikke mere at komme efter.
Nej.
Så altså, jeg synes jo, det er stensikre tre point, hvor der ikke er nogen tvivl om det, som også giver mulighed for, at nogle andre spillere kan komme ind og få nogle vigtige minutter. Så det er sådan en another day at the office, ikke? Men det er jo klart, at det er jo ikke det her, vi vinder. Jeg synes, hele sæsonen egentlig, selvfølgelig er der nogle sådan de der pointtab, der kommer en gang imellem. Men ellers synes jeg, at vi egentlig har spillet og fået mange af de point, som vi skulle mod de andre hold, som ikke er i toppen. Altså det, der kommer til at afgøre det her i forhold til mesterskabet, det er jo, om vi kan klare os bedre mod Brøndby og Midtjylland. Altså, det er klart, at vi skal også vinde de her kampe. Det gør vi med stil, og det er rigtig rart. Men det er altså de indbyrdes kampe der i slutspillet, som bliver fuldstændig afgørende. Og det er der, hvor vi skal lægge på. Fordi det i Herning, det er jo stadigvæk... det var rædderligt, ikke? Det synes jeg var helt ærligt.
Jo, især første halvleg. Vi går til pausen med 3-0. Og som Milhøj siger, der er den allerede lukket ved 2-0. Så scorer vi så det tredje mål der i overtiden. Den her kontra, kan vi vel godt kalde det, som Elunusi, han simpelthen sejler ind i det, ikke i hjørnet, men i den lange side, hvad vi skal kalde det. Og Lønby, de skifter i starten anden halvleg to mand, blandt andet uheldig Kasper Winter, der får scoret selvmål. Så skifter vi Djoko Consalves, og så går der ikke mere et par minutter. Og så får Rasmus Falk lavet en af sine, synes jeg, lidt for sjældne assist.
Men vi bliver også lige at snakke om Hammelainen, der slet ikke kommer ud til kampen. Hvad er det, første 30 sekunder, han vælger at røve to bolde ud over baglinjen nede i højre hjørne dernede, hvor han der kommer helt upresset på den ene eller på nummer to. Han vælger simpelthen at få dem ud over baglinjen, så vi får to hjørnespark i løbet af det første minut. Det synes jeg virkelig var også det der med, der kom vi faktisk ind med et tryk med det samme og var på, og ikke, de fik ikke det der plads til at vende med bolden, selvom det var nede. Det synes jeg bare var meget karakteristisk i forhold til første halvleg, hvor vi sådan venter på kampen. Der var det tydeligt, at vi har fået at vide, at I skal bare gå ud og mose på videre.
Men det lignede også en løbebagkæde, som var altså udfordret. Spiller med 3 eller 5. Andreas Belland, som vi godt ved, har en fin afleveringsfod og så videre, en erfaren mand, men han kan jo ikke løbe. Altså, vi ser en situation i starten af kampen, hvor han... Jeg får lyst til at sige, at han taber 4-5 meter på Ove i en situation. Det ser godt nok sjovt ud. Han simpelthen indhenter ham i en sprint, uden at løbe særlig hurtigt. Og så har vi Hammelainen også, som jo også er erfaren, men som heller ikke er nogen hurtig mand. Ikke? Han får faktisk lukket Rooney meget godt ned i nogle omgange, men det er ikke det, jeg vil hænge min hat på lang sigt i hvert fald. Men altså, at de bliver tidligt trætte. De skifter to mand. Vores gamle ven, Jonathan Amen, der i sin tid sendte Peter Ankersen ud efter alle pølser i hele verden for FC Nordsjælland. Det var en grim oplevelse. Kommer ind blandt andet. Han har haft nogle alvorlige knæskader. Men Djoko kommer ind og får nærmest scoret efter et minut eller halvandet. I en situation, hvor at Rasmus Falk spiller forbolden sådan fra venstre mod højre. Og så tager Elunusi et løb, som trækker to mand væk. Det kan man prøve at se, hvis man ser det igen. Han får simpelthen to mand til at løbe med ham, så nu hen mod forstolpen. Djoko står fri, vender på sin første berøring, så han ligner en angriber, får jeg lyst til at sige. Og så høvler han den bare fladt ned ind i målet, uden at målmanden kan nå at gøre noget.
Ja, hvad står der? Olympiespiller 6-7 stykker inde i feltet, så bare står og kigger fodbold, ikke? Det er lidt vildt, han får så meget plads, men det er teknisk højt niveau.
Det er det, jeg tænker. Hvor godt er det i virkeligheden, det her, han laver her?
Han vender på meget lidt plads i hvert fald, og sparker resolut. Det er, som du siger, lidt killerinstinkt. Det var en fornøjelse. Det var også noget, der betød noget for ham, det kunne man se. Han har ikke scoret længe. Han havde en god jubel på, synes jeg. Det var fedt at se, at han er røget lidt ud i kulden, og lidt ind og ud af holdet. Så den i går, den var vigtig for ham, tror jeg.
Det betød, Miller, helt sikkert meget for Djoko at få scoret. Den sidste gang, han scorede. Kan I huske, hvornår det var?
Ja, et straffespark.
Ja, hvornår scorede han sidste gang?
Det er jeg i pas.
Det gjorde han ude i Brøndby.
Det er rigtigt.
Da vi vinder 3-2.
Gud ja, det er rigtigt.
Ja, det er ved at være noget tid siden.
Ja, han scorede det første mål, ikke? Så
det gør han nemlig. Han
scorede Rooney de to næste.
Lige præcis. Han har scoret nogle mål i Champions League. Det skal siges.
Det er rigtigt.
Scoret blandt andet mod United herinde, for det ikke skal være løgn. Men det er ikke sådan lige... Han har været nede i en bølgedal. Michael nævner den her jubel. Han ser ud som om, der bliver noget forløsning. Har du savnet nogle ting for Djoko i den her mellemliggende periode, eller kan du egentlig godt forstå, at han har været ude af holdet, eller hvordan ser du det, Michael?
Jeg kan simpelthen... Jeg kan forstå, at han er ude af holdet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en kamp, hvor han startede inden, hvor han bare virkede... Var det... hvem fanden spillede hjemme mod i Superligaen? Ja, det kan jeg ikke huske, men var det Nordsjælland-kamp?
Det tror jeg var Nordsjælland her forleden.
Ja, hvor han virkede langsommere i tanke og handling end alle andre spillere på holdet. Sådan også ukarakteristisk for Djoko, som jeg betragter som en rigtig, rigtig god boldspiller. Vi skal ikke glemme, hvor vild han var, da han kom til klubben. Altså, ikke måske fuldstændig på niveau med Elinusi er nu, men altså sådan virkelig en, hvor man tænker, hold da op, der er meget fodbold i den her spiller. Så det har været... Det har jo været lidt skuffende at se, at han er gået ned i gear. Så man kan altid håbe, at det er sådan et mål eller en god assist eller sådan noget, der kan forløse det der, eller gøre, at presset bliver lidt mindre, end man spiller mere fri. Det ved vi jo ikke, om er tilfældet, men det er jo klart, at han er lidt bagud på point i øjeblikket, og vil ikke nødvendigvis en starter i vores stærkeste startopstilling.
Men igen et luksusproblem for Næstrup, ikke? Ja. Altså at kunne have en, på, som Djoko, du kan smide ind på, ikke? Lea, når han kommer tilbage fra sin skade igen. Mange, der snakker om, hvad skal vi bruge de mange spillere til, men der er jo, og så igen, du nævner selv Midtjylland Brøndby, der er mange forskellige måder at gribe kampen an på. Vi har rigtig mange brækker, hvis alle er klar, og det må være svært at skulle være den, der skal sætte den startelver.
Men så er det vel også stærkt at se en, der kommer ind og er sulten, har ikke præsteret helt, som vi ved, og som han ved, han godt kan i en længere periode, og så lynhurtigt får bragt sig selv i position, og så bare eksekvere.
Ja, der kommer jo en anden ind, der ikke gjorde det, ikke?
Nu. Altså, det kommer vi til.
Så jeg synes, altså det var rigtig dejligt at se, og selvfølgelig er der også en vis tilfældighed, at der opstår det der angreb på en eller anden måde, og han ender den situation, men det betød bare rigtig, rigtig meget for ham, og det er sjældent, et 4-mål bliver fejret så meget i en kamp, der er sikret. Ikke? Altså, så det, ja, det var bare godt at se, og det er jo dejligt, når det betyder noget. Ikke? Altså.
Men ikke de andre i truppen også godt har vidst, at han har hængt lidt med Kleinetten, den gode Djoko?
Det var tydeligt. Ja. Det var tydeligt, de var over ham. Og ja. Giv ham krammer og det hele, det er stærkt.
Ja, det var godt at se. Nu nævner du det lidt, Michael Milhøj, at vi skifter dobbelt. Vi tager også Odi ud, som havde slåsset noget med det der store olympimeterforsvar i stor del af kampen. Men det var også lidt en kamp, hvor målene eller chancerne kom ikke ind centralt. Det var ikke det blev skabt. Det var længere ude. Det var en anden type afslutninger. Det var ikke sådan en centerangriber kamp, når man spiller over for 6-7 forsvarsspillere i den der kæde. Hvordan synes du, han gjorde det? Jeg synes faktisk, han gjorde det meget godt. Kan jeg lige så godt indskyde?
Uri?
Ja.
Jeg tror meget godt, synes jeg måske, at slamme den. Jeg tror, det var godkendt. Jeg tror ikke, jeg kan give den mere end det. Nu er der jo godt nok offside på den store chance, han havde, men godt nok ikke særlig godt afsluttet, hvis du skal være helt ærlig.
Nej.
Det er heldigt for ham, der er offside. Sådan, så man kan pille den ud af en highlight, ikke? Men kan man være så kritisk, når det er de omstændigheder, som der er? Det tror jeg ikke, han tog vel de løb, han skulle. Og det mere, synes jeg vel ikke, der er at sige til det.
Altså. Nej. Så inden Michael Milhøj, han får lov på den anden side af bordet og har accelereret, så vil jeg hellere spørge dig, den anden Michael, på den anden side. Fordi ham, der kommer ind i stedet for, det er vores gamle ven, Andreas Cornelius, som jo har nogle blandede indhop, kan jeg vel godt tillade mig at sige. I nogle kampe, så synes jeg, for eksempel over i City, der synes jeg faktisk, han gjorde et rigtig godt indhop, og var involveret i nogle ting, og fik virkelig sat sin fysik i spil, og nogle dueller, og nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, det er det, jeg vil se. Det er det der med at blive brugt på den rigtige måde. Hvad siger du til hans indhop i går?
Jamen, altså først vil jeg sige, at jeg troede faktisk, at Cornelius ville starte i morgen, eller i går, da vi spillede. Da han kommer ind, jeg ved ikke, hvad der sker, når Cornelius kommer ind, men det er som om, vi begynder at lave andre indlæg. De har lavet lange indlæg, høje indlæg i starten af kampen, hvor Oliver var på. Så kommer Cornelius ind, så kan vi ikke få den over første mand. Så er det sådan nogle vattede, hvor jeg tænker, jamen, de bliver nødt til også at ramme ham derinde. Og jeg vil sige, det gør virkelig ondt at se Cornelius i den forfatning der. Der er ikke nogen spillere lige nu, jeg heller vil ønske brændt igennem og bare høvlet bolde ind på stribe. Men om han passer ind i vores spillestil, det har vi snakket om masser af gange. Jeg kan godt blive lidt i tvivl. Han er jo hurtig, når han kommer op i fart. Det så vi blandt andet City, hvor er det ikke City, eller var det Herning, hvor han bare motor...
Det var Herning,
var det Herning,
hvor han lavede mega-mæssig finden og bare kører på.
Jonas, han der sidder inde i min sofa og råber, mega-mæssig!
det var, hvor vi har den her chance, at man kommer rundt i højre siden og får den skovlet tilbage, og ja. Jonas synes, laver en vild redning og sådan. Nå.
Men jo, jeg vil sige, at... ja, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om ham efterhånden. Det gør ondt at se, at han den forfatning, han er i. Har en simpel aflevering, han skal spille frem med banen, hvor han er et spark på mål, han tyrer den ud over baglinjen. Ja, det er ikke helt godt.
Og det er et paradoks, Milhøj, fordi på den ene side, så kan hans fysik ikke holde til at spille særlig meget, og på den anden side, så er der kun én ting, han har brug for, tænker jeg, og det er spilletid.
Ja, det tror jeg også, men altså, jeg er meget skeptisk over det der projekt Cornelius. Og det, der jeg synes er problematisk ved det nu, altså hvor det er noget sådan et niveau, hvor det er blevet problematisk, det er jo, at det også har sendt Ori på tribunen så mange gange.
I går, og Jordan Larsson på tribunen selv i går.
Jeg kan næsten bedre forsvare det med Jordan Larsson, fordi han er også en spiller, der mentalt virker helt
han,
off.
Han er lige så op at køre som vores bølgedal på overtaget der. Det
altså, siden han brændte der på Old Trafford, har det godt nok ikke set godt ud. Jeg troede, at han skulle... brage igennem, ligesom han gjorde i foråret sidste år.
Som han startede efteråret med.
Ja, det er jo sådan en anden historie. Men jeg synes bare, det er problematisk, at du har en relativt talentfuld nier, der ikke får lov til bare at sidde på bænken, fordi at Cornelius skal løbe der frem og tilbage ude på, altså han må løbe de der meter ude ved banderet, banderne op mod af, så mange gange. På et tidspunkt må man jo også beslutte sig for at trække stikket på en eller anden måde og sige, det måske bliver det bare ikke bedre, og det sker nok ikke den her halv sæson, men der er nogen, der skal tænke sig om, at hvis han ikke ligesom kommer i gang, når han kommer ind og får skåret de her mål, og får en eller anden forløsning, eller der viser noget bedre, ikke? Så er der jo nogen, der skal træffe nogle svære beslutninger til sommer. Det er jeg desværre bange for.
Nogle svære beslutninger, fordi han har jo ikke haft hvem som helst. Han har også skåret en fandens masse mål, og er jo... det er stort at bruge klublegende, ikke? Men han er en speciel størrelse i vores klub, ikke?
Jo, altså, jeg er helt enig med Michael, at det gør ondt i hjertet også at sige de der ting, men hvis man tager klubbrillerne af og ser sådan lidt mere objektivt på det, så er det bare, vi er nærmest været en farse, ikke?
Det er det jo, vi vil ikke sige, hvor mange skader han fra bliver erklæret fodboldinvalid. Det er jo synd for ham. Altså, han er jo så eksplosiv, at hans egen krop ikke kan følge med. Altså, det siger jo lidt, ikke? Og det er en spiller, jeg håber for alt i verden, at vi kan få i gang. Men jeg tror simpelthen ikke, spillestilen og hans skader gør, at han desværre ikke bliver... Altså, der bliver et tryk på, at han bliver en succes i FCK igen, desværre. Og det er, som Milhøj siger, at det er på bekostning af Ori lige nu. Og jeg kan da godt blive lidt bekymret for, om Ori vil gerne prøve noget andet til sommer, hvis ikke han får mere spilletid.
Ja.
Og jeg synes, Ori er sindssygt dygtig. Han er en komplet nier. Mangler nogle små ting, men han har noget agerighed. Han har noget. Jeg synes, vores spil op foran med de spillere, vi spiller med i øjeblikket, det bliver mere flydende på en eller anden måde, når han er med. Det bliver ikke så stationært, fordi han er bevægelig.
Og bedre relationer.
Ja, 100%.
Og så synes jeg, undskyld, jeg afbryder, men på lige en skyd, Odi Oskarsson er altså 19 år gammel.
Præcis.
Ja, og fremover...
Som netop, at det ikke er en færdig 26-27-årig spiller, som præsterer på et eller andet niveau, eller ikke gør, det er en 19-årig. Altså, det er en meget, meget ung spiller, der er meget at bygge på. Tænk tilbage, Jonas Vind, tænk andre som 19-årige, hvor er det, vi er henne, der kan stikke stik helt af op og ned af. Det kan gå alle mulige veje. Du kan brænde ud. Du kan altså eksplodere til en type spiller, vi ikke regner med. Pludselig rammer du den. Scorer 4-5 kampe i træk. Hvor du så hen som Cornelius første gang. Ja. Altså, det synes jeg virkelig, at man skal huske det med Ori.
Men hvornår udløber Cornelius' kontrakt? Det er 26, 25, 26?
Det skal jeg fortælle dig lige om et øjeblik, mens vi siger noget klogt. Cornelius, han har kontraktudløb lige om ikke så længe. Ej, det passer ikke. Det vil jeg ønske for sandheden. Cornelius har kontraktudløb den 30. 6. 2027.
27, okay. Ja, så som Milhøj siger, så skal der træffes nogle... Måske æde nogle økonomiske, kameler også, ikke? Hvis ikke det skal være Cornelius.
Det er i hvert fald en sparet situation. Jeg har jo stadig sådan en våd, naiv drøm om, at han bliver skiftet ind i en af de afgørende kampe i slutningen af den her sæson. Og så af en eller anden årsag, så spiller Peter Ankersen også, og så ved I godt, hvad der sker. Og så scorer han det der mål, og så græder vi alle sammen lidt af glæde, eller kniver en tår, fordi så kan det være, han får lavet det der ene. Og så kan det være, det bliver nemmere at sige, men prøv at høre, god ven, det bliver ikke. men nu fik du lige det der med. Nå, det skal vi lige gøre os det her over. Det kan være, at han kommer i superform, og så laver han mål i 5 kampe i træk. Det er fandme ikke til det,
vil,
fodbold.
Det vil glæde mig.
Ja, det tror jeg ikke. Der vil være nogen, der vil være ked af herinde. Men Milhøj, den her slutning med den her kamp i går, det man kan godt se, folk de frøs lidt rundt omkring.
Ja, det var da godt nok også vanvittigt koldt.
Der var nogen, der fik forladt stadion før tid, skulle jeg lige sige.
Ja, det må man sige de sidste 10 minutter.
Det var lidt sjovt.
Ja, skal ikke lyde som en kritik, men når selv sektionsfolkene begynder sådan at forlade stadion før tid, så ved man, at det har været rigtig, rigtig, rigtig koldt. Ikke?
Og kampen har været afgjort rigtig, rigtig længe.
Ja,
og der sker jo ikke noget. Lyngby har deres første skud på mål efter 89 minutter.
Ja, nej, det er det eneste skud på mål. Ikke?
Det er det eneste. Til gengæld så vil jeg godt give cadeau for, at vi kun har 6 på mål og laver 4. Jeg ved godt, der er et selvmål og en afretter, men det synes jeg er, det er stærkt. Den der med udnyttelse af de store chancer. Det ender det der 4-0. Lyngby har ikke noget. Altså, de har simpelthen ikke noget i kampen. Jeg kan næsten ikke komme på noget, der har været så overlænt eller overbevisende i virkeligheden. Men hvis vi skal bare inden vi lige kommer med efter match, der er nogle klare kandidater. Den ene af dem, han skal måske score til allersidst på hovedet, Kevin Dixon har 2 i kampen. Det er den sidste, der troede det var mål. Ja. Hvad tager du med på den her kamp? Nu er det et virkelig cementeret bundhold, Lyngby, vi spiller mod. Vi snakker om det billige baggrund eller ej. Hvad tager du med frem mod den sidste kamp med OB og så videre?
At vi gør det, vi skal. Det, der bliver forventet, tror jeg, det jeg tager allermest med, at vi er solide. Der er nogle kampe før, hvor vi, du har nævnt før, hvor vi har smidt nogle dumme point, eller ikke har virket klar, eller ikke været oplagte. Og i går, der synes jeg bare, at vi gør det, vi skal. Vi viser, at vi er et langt bedre hold. De forsøger at pakke sig. Vi løser det. Vi vinder. Stensikkert får 3 point og videre. Og så bliver jeg nødt til lige at nævne en kommentar omkring Dix, fordi at, det er altså også et privilegie, vi har ham rendende.
Ja, hvad tænker du på?
Altså, og først skulle bare kunne være i hvad hedder det, altså på bakken, og virker ikke som spilleren, der brokker sig. Altså, han virker bare som en, han spiller der, hvor han bliver sat, og så gør han det. Og kommer ind i midterforsvaret, der Vavro bliver skadet i går, og gør det, han skal der. Igen, det kan også godt være det på en billig baggrund, men jeg synes, han har været solid gennem hele sæsonen. Han har været god. Om det har været på bakken, eller om det har været midterforsvaret. Han er også en sindssygt dygtig fodboldspiller. Og han er faldet på plads i København, virker det som om, og han har fundet sin rolle, og det klæder ham.
Han havde den der helt vanvittige start, ikke, da han kom til klubben. Og så var det som om, at altså, gik det jo lidt galt for ham, ikke? Ja. Og han blev overhalet af Jæler, der sad på bænken en del tid, ikke? Og så var han skadet, og han var har jo selv været ude at sige, at han kæmpede med det. Ikke? Og nu er han jo... nogle af dem, jeg står med, der talte vi om, at det var nærmest ærgerligt, at han røgte lidt væk fra den der venstre bak, fordi der havde bare startet som fyr og flamme, ikke? Men så overfører han det alligevel, synes jeg, der, når han spiller midterforsvar. Så de der ting, han kan, er bare... altså, han er meget hybrid på den måde i virkeligheden, ikke?
Hans meget forårsag, moderne fodboldspiller.
Ja, må man sige. Og jeg tror, jeg sagde det tidligere, at altså, ham og Elinussi er vel, udover Krabar selvfølgelig, er vel de første på holdkortet. Ja. I hvert fald, Falk også selvfølgelig, ikke? Skal vi nok lige have med. Men det er jo...
En svejserkniv, som han bliver kaldt.
Ja. Det eneste minus, det er, at han skal nok score op, synes jeg, på den første, det første hovedstød, han har.
Og jeg synes næsten, det andet er større, den der i slutningen af kampen. Vi spiller 3-4 minutter op til kampen, går i overtid, og den her chance, kommer den så foran det her hovedstød. Det er næsten frit hovedstød.
Det var det første altså også.
Ja, okay. Skal han lave 2? Er det der, vi er?
Som minimum en, ikke?
Okay.
Så kan vi slå os om, hvilket det var. Men han kunne godt have scoret, om ikke andet. Ikke? Altså, og, som jo også siger noget om, at han er et farligt våben i virkeligheden. Ja. Altså godt være, at det så ikke lykkedes, men altså, ja. Han er god af med op på hjørnet, som jo i øvrigt er blevet... De er blevet ret gode efter Madsen, han er begyndt at
lægge. Ja, de ligger knivskarpt. Nu skal bare have nogen, der kan sætte panden på dem også, ikke?
Og der, kan vi huske Bengtsson, dengang han lavede det der bløde hjørnespark, ikke? Så der er altså sket et eller andet, og det er jo bare rigtig godt.
Det var i hvert fald sjovt at se i starten af kampen, inden Dennis Vavro desværre blev skadet. Nu kan vi sige, det er op mod én kamp, og så er der en landsholdspause i påsken. Så spiller vi først Superliga-runde anden påskedag, den 1. april. Så der er lidt, i anførselstegn, tid til at være skadet nu. Det, på den måde er det ikke så slemt, men i starten af kampen på de her hjørnespark, hvor det meget gik på, at McKenna og Vavro var i forreste område, for ligesom nærmest at stå der og blokere og kunne hætte den videre, eller hvad det nu skulle. Og så var der løb for 2-3 spillere med Dix eller Nussi, og nogle gange en mere der sådan ude i det åbne område. Og det havde Lyngby godt nok svært ved. Ja. Er du sindssygt, det er de svært ved.
Men de var også altså alle sammen ret gode hovedstødsspillere, ikke? Du nævner. Oh. Altså Nussi kan på hovedet, Dix kan på hovedet, McKenna kan på hovedet, Vavro kan på hovedet. Ikke?
Ja. Og så de der sukkerballer fra Madsen. Så der er i hvert fald en masse ting at bygge på fra, synes jeg. Det bliver spændende at se i Odense næste uge. Et OB-hold, der ikke har vundet på hjemmebane denne sæson.
Hold da op.
Det, til gengæld har de kun tabt to på udebane. Det er så meget skørt, men de har simpelthen ikke vundet på hjemmebane.
Selv har vi det ikke altid svært derovre. Altså.
Ja, så har vi det alligevel ikke. Nej. Men lad os se, det snakker vi om på fredag. Men en man of the match i går for dig, Michael. Der er nogle klare oplagte, vi har talt lidt om nogle. Hvem går du med?
Altså, Ilunusi er jo også på grund af hans former og det, han kan. Men jeg stemte jo på Dix i går. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller. Jeg synes, han gør det, han skal. Han skaber noget stabilitet. Man kan godt, uanset om man møder Lyngby eller hvem man møder, hvis dit midterforsvar går ud, og du ikke har en klar erstatning, så kan det godt give nogle chokbølger lidt igennem holdet, og det gør det bare overhovedet ikke i går. Det er en plug-and-play-løsning. Han kommer ind, han har også spillet der før, og så tror jeg, at det er en fornøjelse at spille ved siden af McKenna, som styrer det forsvar med hård hånd. Ham håber jeg godt nok også, at vi signer til sommer.
Ja, jeg håber, han kan lige køre med havnen, den store mand.
De må lave en god sang til ham nede på sektionen. Ja. Altså sådan, gør alt, hvad vi kan, fordi han har, altså man må bare sige, vores forsvar er blevet stabiliseret. Ja. Ikke? Altså der er jo...
Præcis. Ja. Men så Dix vil være mit bud.
Dix er bud over på den ene Michael Langside, på den anden Michael Langside. Hvad går vi med der?
Jamen, så går jeg med lige nu, sige.
Ja, hvorfor?
Fordi han er vores allerbedste spiller i øjeblikket. Og ham, der sætter mange af vores offensive ting op. Og både er målfarlig i og med, at han er en god afslutter, men også målskabende, i og med, at han kan lave assist eller anden assist. Og jo også dirigerende en del af det offensive spil. Jeg er med på, at Falk er selvfølgelig ham, der fører bolden frem, men lidt længere på banen er det jo nu sige. Og jeg tror, det er rigtigt det der med, altså det har været lige siden træningskampene, at han har virkelig, virkelig været god. Så altså, jeg synes, egentlig næsten en no-brainer, hvis ikke var, fordi Dix også var så god, ikke?
Men der er også en Falk, som er den der silent killer, man ikke rigtig lægger mærke til, men det han laver i går, er det 71 på 71 afleveringer, han får
lavet. Han er 100% i går, ikke?
Det kan også noget.
Ej, det synes jeg, det kan.
Han er ved at slå Ankersen med sin assist, jo. Godt ved, at det har taget lang tid, men han er på 48, ikke?
Han nærmer sig.
Ja, 48, tror jeg. Oh. Han kommer op ved siden af Zuma, og Ankersen har 50.
Og du ved bare, at de taler om det, de to, ude på anlægget. Det er ikke noget, Falk ikke nævner fra Peter Ankersen. Den hedder, hvis Nipserstat er opdateret, så har Rasmus Falk 47, ligesom Pierre Bengtsson. Jeg tror altså ikke, den er.
Nej, jeg synes, du
har
dem selv.
Så er han på 48, og det betyder så, at han er udlignet, som du selv siger. Zuma. Det er altså ikke noget, man bare lige skal kæmpe sig af. Nej, for den er ikke opdateret. Og det betyder jo så, at han sniger sig tættere på Peter Ankersen, der har 50.
Men må ikke han slå Peter Ankersen den her sæson så?
Han laver ikke så mange assist, Rasmus Falk. Han er jo ofte den her ishockey-assist, tredje sidste fod, så der er alligevel et stykke vej derhen.
Jeg tror på ham i slutspillet, det må jeg sige.
Ja, men jeg siger ikke nej til det. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men det han nærmer sig i hvert fald. Jeg stemte også på det nu i går, og ikke kun på grund af hans sindssygt flotte afslutning med det her 3-0-mål, men også fordi, som du er inde på, som I begge to er inde på, at han er så involveret, og han ligner nu den spiller, som jeg håbede, vi fik fra Premier League, der har haft fysisk god opstart i vinterpausen. Og som du også siger, Milhøj, det der med, når man laver hat-trick i en træningskamp, ikke? Så tænkte jeg i hvert fald, okay, der er en mand, der vil være der. Og jeg ved godt, man ikke skal lægge for meget træningskamp, men du skal alligevel virkelig være der, ikke?
Altså, bare se den måde, han holder på bolden. Altså, det er, du kan ikke komme ind på kroppen med ham. Han er bumstærk, og han... Ja, der er sådan tålmodighed i spillet, og han er bare, ja, han er fantastisk.
Som Haaland sagde til ham under kampen over i Manchester, løber du rundt nu og leger Kanté, eller løber rundt og spiller sekser, så sagde han, ja, jeg er den nye norske Kanté. Ja. Så lad os bare lukke den der, og så i stedet for at kigge frem mod en lille U19-kamp i morgen. Jeg har set på Instagram, at vores U19-hold er fløjet til Nantes. Der skal de nemlig spille nede i Frankrig. Mod et U19-hold, som jeg ikke ved skide meget om, det kan jeg lige så godt sige.
Nej, jeg kan sige, at de ligger, de har sådan en, det er lidt mærkeligt, jeg ved ikke om det er regionsinddel, men de har i hvert fald sådan nogle grupper. Deres U19 ligger dernede, ja. Og de ligger nummer 2 i deres liga lige nu, men har en kamp i baghånden, og kan godt blive nummer 1.
Det er ikke dårligt.
Nej.
Men det er i hvert fald et hold, der slog Sevilla ud, som vi jo mødte sidste sæson, efter straffe. Så de var også ude i en større omgang, en kamp, der ender 3-3, og så straffespark. Og Sevilla brænder hele 3 straffespark. Det er heller ikke super, jeg vil ikke sige imponerende, men i hvert fald dramatisk, ligesom vores egen første kamp, jo med tidlige straffe og redning, og jeg ved ikke hvad, og så scorer vi.
Var det ikke Leipzig, de slog?
Altså,
er det ikke Leipzig?
Helt på månen.
så vidt jeg husker.
Nej, det, undskyld, det der runden inden, de slår Sevilla ud, så slår de Salzburg ud. Sådan noget vrøvl.
Salzburg, ja. Nej, Salzburg.
Hold da op, det var noget vrøvl. Du må jo undskylde. Hvor de vinder 1-0 på udebane. Men det her U19-hold, Michael, med lidt forstærkning nu af Froholt og Emil Højbund, som jo er Superliga-truppespillere, de er med nede i Frankrig i den her omgang. Emil Højlund var også i den første kamp at lægge op til Amin Chakas rigtig, rigtig gode mål op i det lange hjørne. Det er altså et fedt mål. Men Froholt også, de var meget presset mod Celina i den her kamp i den forrige runde. Tror du, altså kan man frygte det lidt det samme, vi kommer til at se på udebane, hvis de gør noget også i nat med at putte nogle folk ind på stadion og komme ind og se gratis og støtte U19-hold og så videre?
Ja, det kan godt være. Nu ved jeg også, Selina, de brugte jo mange, var det førsteholdsspillere. Der var også en A-landsholdsspiller, så vidt jeg husker med.
Ja, der er nogle seniorspillere.
De satte sig i hvert fald all in. Jeg synes, det er fedt, at Froholt og Højlund er med. Det kan du godt komme brug for. Jeg kender ikke så meget til Nantes U19-hold, så det er svært at sige, hvad de kommer med. Men jo, det skal være presset, når de kommer så langt. De møder nogle af de bedste ungdomshold i Europa lige nu, så selvfølgelig skal det være, de skal ud og presse lidt i bund. Og se, om de kan komme videre. Lidt ærgerligt, det ikke er her i København, de skal spille. Det havde været fedt. Jeg tror godt, der kunne godt have været fyldt godt op, om det så havde været i Parken, eller hvor det var. Det, der er nok kommet en 10-15.000.
Men Michael, det er nogle kvartfinaler, der lyder sådan her. Bayern München mod Olympiakos. Så er det Nantes mod os. Mainz mod Porto. Den er lidt sjov. Og så er det AC Milan mod Real Madrid. Så det er altså noget af et selskab, vi er endt op i, hvor at hvis vi går videre, så skal vi kunne hjælpe med at møde vinderne af Bayern Olympiakos. Det har vi jo, der har vi ligesom været før, ikke?
Jo.
Mit håb er, at vi går videre, og så er der en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er aftalt allerede, eller hvordan det er, at vi så skal spille på hjemmebane.
Jamen, jeg mener, at
vi skal spille på udebane, tror jeg.
Jeg tror, det er aftalt udebane. Jeg tror, vi har ikke nogen chance for at få en hjemmebanekamp, fordi det er noget med, at
det er jo helt skørt, at man vinder.
Final four format til sidst, ja.
Det synes jeg altså er kedeligt.
Det er lidt ærgerligt.
Ja.
Jeg gad godt, at det var, hvad hedder det, sådan en, at vi kunne få lov at ved lodtrækning og så spille. Og så hvis klubben lige tænkte sig om, og så sagde alle sæsonkortholdere kom, så er der fri adgang. Ja, og så lukker folk ind for 25 kroner.
Ja, for jeg tror også, at det betyder noget, når du er de der 17, 18, 19 år, at stå på nogle stadioner, hvor der er så mange mennesker, der står og hæpper på dig. Det tror jeg ikke, man skal kæmpe sig i.
Det må give hår på brystet, ikke? Ja. For at citere en god sang herinde.
Det er en lidt speciel situation. Jeg skal desværre noget, så jeg kan ikke engang se kampen i morgen. Men jeg håber da, at de får hævet den hjem igen. Vi så i den første kamp, at den unge målmand, Oscar Burr, jeg får lyst til at kalde det overpræstere, men præsterer helt vildt. Redde straffespark i straffesparkskonkurrencen også. Michael, hvor meget tror du, det kunne betyde for sådan en kamp, at sådan en ung fyr, han får fundet det der niveau, eller formår at spille sådan en kamp igen, når man skal spille sådan en udbanekamp?
Jamen, der er ingen tvivl om, at Oscar bliver ekstremt vigtig for, hvis FCK skal gå videre. En ekstremt dygtig målmand, og også en keeper, jeg tror på, kan ramme førsteholdstruppen i FC København også. Han er stor, men han er rigtig agil, han er hurtig, og han fylder rigtig godt. Så han bliver rigtig spændende, men han skal spille en god kamp, hvis de skal gå videre. Det synes jeg også, han har gjort. Han sad godt over efter Dittmer, efter han er røget videre. Så han endelig steppet op med det samme og viser, hvorfor han står der 17 år gammel og er ekstremt dygtig. Og meget, meget talentfuld. Ham glæder mig rigtig meget, meget til at følge.
Han virker meget sådan determineret. Han virker meget beslutsom, meget fokuseret.
Ja, det er han også.
Jeg vil sige, som 17-årig, Milhøj, hvor fokuseret var du på meget alvorlige ting i livet?
Ja, jeg var sikkert meget fokuseret. Men altså bare ikke på det der. Nej, det er jo imponerende. Og det der jo, hvis man skal tale os om vores ungdomshold mere generelt, er det jo, der er jo en del af dem, der godt kunne spille U19, som jo sådan set jo ikke er en del af U19-holdet. Altså så fordi de er oppe i Superliga-truppen, ikke? Og spiller mere eller mindre fast der, eller bliver i hvert fald brugt fast der, eller aktivt der. Men det er jo bare imponerende, som der hele tiden er nogle nye klar. Altså, så det er jo også en anerkendelse af, hvor godt et arbejde vi gør i talentafdelingen. Og det skal vi jo sådan set vel bare fortsætte med. Der er vel ikke så meget andet der. Det er fedt, og det er jo... Nu har jeg jo typisk de der forretningsøjne på hele tiden, ikke? Men det er jo...
Det er derfor, du er her.
Ja, det er jo det. Altså, så er det jo også bare en... det er jo en anden form for cash cow, ikke? Fordi du henter dem for 0 kroner, og så kan du sælge dem for nogle ret høje beløb, ikke? Så det er jo forretningsmæssigt jo også virkelig, virkelig positivt. Og du kan vel ikke som ungdomsspiller, udover når du får dem, der får tidligt debut og rammer førstehold, kan du vel ikke få et bedre udstillingsvindue for dine talenter end end Juflik.
Nej, og det siger også en del om arbejdet, vi nu er ind i det her selskab, den her række klubber, jeg nævnte før, hvor vi, tænker jeg, sammen med Mainz, måske en eller anden grad af overraskelsen, ikke? At man er nået så langt, men at det er ikke bare noget, man lige gør. Det er en stor investering, og det er over lang tid, og man skal skabe nogle overgange, hvor det virkelig rykker. Og det tager bare rigtig tid at gøre de rigtige ting og tage de rigtige beslutninger. Det kommer ikke over natten.
Nej, så synes jeg, at det er noget, der er vigtigt, det er også, at det Kim Christensen har fået sparket op med Målmandsakademiet i FC København, er også stort. Du har en Oscar Burbu, som er 2006, og så har du en Tobias Heil, tror jeg han hedder, på, som er 16, eller fra 2007. Som også er sindssygt dygtig. Det er jo nogle af de ting, der kommer nu. Som Oscar, der træner med Grabara i en alder af 17 år, det tror jeg også, man får noget hårdt på brystet af.
Du får i hvert fald ikke nogen gaver.
Nej, det gør du nok ikke.
Det har vi hørt om.
Og så skal man ikke undervurdere, hvor dygtig Kim han er også. Så jeg tror helt sikkert, det der med vores akademi og vores talentafdeling, den massen er bare stor, og vi har fået nogle internationale rammer, som jeg synes egentlig, at vi viser rigtig godt, både herhjemme, men også når vi kommer ud i Europa med de unge, og stiller med U17-spillere også, og stadig kan være med, det er altså stærkt.
Forlæng med Sune.
Ja, forlæng med Sune. Ja, jeg skrev 100 års kontrakt med Sune Smith. Og så synes jeg næsten, som noget det sidste, jeg vil indskyde, at når man hører om så spillere, som har været i FC København, som måske ikke lykkes, som bliver sendt andre steder hen, man hører om, hvordan de bliver betragtet som værende meget, meget godt skolet og uddannet, både som fodboldspillere og som mennesker. At det er den her, det er ikke noget, vi snakker så meget om, det er der nogle andre, der har mere travlt med, men at de er meget sådan komplette, at de er dygtige til det, de laver, og grundbasen for at være fodboldspiller er så stærk og stor, så når man kommer videre, at man har ikke noget at bygge på. At man er ikke bare sådan lidt til siden eller til højre, så må man talent, Men at der har sådan en bund i det, man laver, og man er skarp. Det synes jeg er fedt.
Vi formår at holde på de store talenter. Det er jo også en ting, det der med, at der er en vej ind på førsteholdet. Det har der været mange år nu. Det er jo sindssygt vigtigt for at kunne holde på den talentmasse, vi har. Så de ikke smutter, når de er ekstremt tidlige. Og måske ikke får den her succes i udlandet, men faktisk får de her kampe, førsteholdskampe for FC København, inden de kommer videre ud i Europa. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
Men nemlig også det med, at man gør meget ud af, at hvis man ikke lykkes, at man kan komme videre. Ja. Altså fordi det er jo... Der har man jo også et ansvar, når man har med så meget så unge mennesker at gøre i en så professionel sammenhæng, hvor man jo egentlig hiver dem ud af, du kan sige, det spor de fleste af os andre kører i, ikke?
Ja,
uddannelsesmæssigt og ungdomsliv og hvad ved jeg. Og der kan man sige, nu er Rasmus Højlund selvfølgelig ind på en vanvittig høj hylde.
Lad os bruge ham som benchmark. Ja,
ham fik vi jo videre på en, det kan man så mene var en fejl eller ej, men han fik videre på en pæn måde i virkeligheden. Ikke? William Bøving fik vi videre på en pæn måde. Valdemar Lund er vel den seneste, vi har fået videre på en pæn måde.
Andreas Dittmer.
Hvor at det er jo med respekt for at sige, altså fordi man kunne godt insistere på at holde på folk og hvad jeg, men det gør vi jo ikke nødvendigvis.
Tænk en spiller som Mort Hjulmand, som der ikke rigtig, han var med på en træningslejr og noget, og så tager han til Utrecht, hvis jeg ikke tager meget fejl, kommer til bunden af Italien, bliver anfører i en CA-klub i Lecce, som er meget ung, bliver solgt for 150 millioner til Sporting Lissabon, som et eksempel på en, som har noget grundbase. Jeg tror gerne, han ville meget mere, end vi kunne give ham på det tidspunkt. Hvis det er forkert, så må jeg undskyld. Men altså det der med, og så, men have bunden, og så ud og prøve lykken.
Ja, lige præcis. Men også, at klubben gør det, altså sådan at det er jo på den måde også en aktiv strategi, at man skal jo ikke ligesom efterlade nogen på perronen i virkeligheden. Og det tror jeg er meget sundt, også i hele den her debat, der nogle gange er, om hvordan man skal behandle talenter, som er jo en kompleks ting. Men,
det er det i den grad. Men... held og lykke i morgen til U19-holdet i Nantes. Jeg håber på det bedste, fordi at, det er fedt for dem. Det er fedt for jer, drenge. Og det er sjovt for os andre. Og så er det pissehammerende godt for FC København som fodboldklub på lang sigt.
Det er ikke så godt, hvis de bliver ved med at vinde, og Vavro skal blive ved med at give pizza til dem. Det er de nok ikke så godt af i hele lange bane.
Ej, det kan godt være. Jeg ved ikke, om han har lovet noget den her gang. Nu er det ikke hans gamle kompiske spilmod. Men i hvert fald stor held og lykke til dem i morgen. Og så håber jeg, Morten Bisgaard får skruet dem godt sammen på øverste, så de er klar til den her kamp. Var det ordene, vi havde til folket derude, tror jeg, i den her omgang af FC Københavns fanradio?
Det tror jeg.
Ja. Der bliver nikket rundt om bordet. To gange Michael er meget enig. Det er jo dejligt at opleve. Tak til dig, Michael, på min venstre side.
Selv tak.
Tak til dig, Michael Milhøj, på den anden.
Selv tak.
Tak til dig derude, fordi du lyttede med. Jeg håber, I har fået varmt tæer efter i går. Dem er der har været herinde. Lige under 30.000. Det er sgu stærkt mod et bundhold i pivhammerne kolde marts. Vi er tilbage på fredag med optakt til kampen mod OB. Vi skal til Odense.
Det skal vi.
Det skal vi nemlig. Det glæder mig til. På et meget udvidet udbaneafsnit nede bag det ene mål. Det tror jeg bliver fedt. Der kommer over 2.500 FC Københavner.
2350, tror jeg, der er solgt.
Sådan noget den stil,
ja, det tror jeg.
Det bliver fedt, det glæder mig til. Så have det godt derude. Vi lyttes ved.